Працягваючы традыцыю, якую пачаў у 1977 годзе папа Павел VI, 11 верасня Бенедыкт XVI накіруецца ў Анкону, дзе прыме ўдзел у заключнай частцы італьянскага нацыянальнага еўхарыстычнага кангрэса. 24-е падарожжа святога айца па Італіі, якое супадае з 10-й гадавінай тэрактаў у ЗША, працягнецца каля 10 гадзін. Падчас яго пантыфік узначаліць урачыстую святую імшу, якая пройдзе на тэрыторыі мясцовага порта. Затым адбудзецца абед, у якім разам з Бенедыктам XVI прымуць удзел 5 беднякоў, аб якіх клапоціцца мясцовы карытас, а таксама прадстаўнікі фірм, якія перажываюць цяжкасці ў сувязі з эканамічным крызісам. Абед будзе сімвалам салідарнасці святога айца з людзьмі працы, якія пакутаюць ад несправядлівасці і эгаізма іншых, а таксама заклікам да надзеі і мужнасці перад абліччам цяжкіх сучасных праблем. Пасля абеда адбудзецца сустрэча святога айца са святарамі і сем'ямі з 72 парафій архідыяцэзіі у катэдральным касцёле святога Цырыяка. Вечарам на цэнтральнай плошчы горада папа прывітае каля 500 пар, якія рыхтуюцца да прыняцця сакрамента сужэнства. Гэта сустрэча пройдзе пад дэвізам «Кожнае новае пакаленне – гэта лепшае віно Езуса для касцёла і свету».